Sanak davet edirəm ki, efirimizdə olan başqa verilişlərə qulaq asasız. Dəyərli dostlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun. Bilirsiniz ki, radiomuzun müxtəlif efirlərində çalışırıq ki, həyat tərzlərini, həyat yolunu, dəyiş yollarını, insan üçün ən yüksək həyata malik olan yolları sizin üçün açıqlayaq. Elə verilişlərimiz bütünlüklə bunu axtarır ki, həyatımızı dirçəltsin və bu sahədə həyat tərzlərini göstərən verilişlərdən birini təqdim etmək istəyirik. O da Məfatiol həyat başlıqlı verilişdir ki, yalnız həyat tərzləri barəsində danışır. İnsanın özü ilə necə davranışı, mühit ətrafla, heyvanlarla və bu sahələrdən məlumat təqdim edir ki, inşallah bu günlərdə bu verilişdən istifadə edəcəksiniz. Sizinlə bərabər Məfatiol həyat verilişini izləyirik. Bu qədər örnəklərə malik olmaqla elə yaşamalıyıq ki, ondan minimum dərəcədə olmalı olsa da inkişaf üçün bəhrələnək.
Mafatihul Hayat.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین آران رادیوسونون hürmətli dinləyiciləri. Salam, xoş görmüşük sizləri bugünkü Məfatihul Həyat başlıqlı verilişində. Əzizlər, 10 dəqiqə müddətində Aran Radiosunun efirindən Məfatihul Həyat başlıqlı veriliş yayılacaq. Sizdən istəyirəm ki, bizimlə olub və bizi dinləyəsiniz. Mən Hüseyn Heşməti, Aran Radiosunun aparıcısı, digər əməkdaşım İsa Cəfəri cənabları ilə birlikdə ki, verilişimizin səs mühəndisi və prodüseridirlər. Sizin qulluğunuzdayıq 10 dəqiqə müddətində və çalışacağıq Məfatihul Həyat demək unvanlı olan, başlıqda olan kitabdan bir sıra hədislərin tərcüməsini qulluğunuza təqdim edək. Bizimlə olun və bizi dinləyin, əzizlər. Hörmətlilər, ötən verilişdə demək suyun haqqında bu Tanrı bizə bəxş etdiyi ən faydalı, ən dəyərli, ən tamlı nemətin haqqında söhbət edib bir sıra hədislərin tərcüməsini təqdim etdik. Demək, suyun faydalarından indi kəfayət qədər dedik ki, qulluğunuza ki, alimlər söhbətlər edirlər. Su təmizlik gətirən, bərəkət verən, sağlamlığa illət olan bir nemətdir. Ötən verilişdə İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan bu demək hədisi də qulluğunuza təqdim etdim ki, buyurmuşlar, suya baxmaq üzü və gözü nurlu edəcəkdir. Əzizlər, su o qədər dəyərli, ərzişli bir nemətdir ki, çoxlu rəvayətlərdə su içəndə dua oxumaq haqqında da tövsiyələr olmuşdur. O cümlə bu dua ki, İslam Peyğəmbəri Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm su içən zaman oxuyarmış. Pak və qadirdir o Allah Teala ki, suyu bizim üçün böyük nemət yaratdı və onu bizə pak və tamlı əta elədi. İslam peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşlar. Qiyamət günü dünya malından sual olunacaq. Əvvəl sual bu olacaq ki, xatırlayırsan biz sənə salim bədən verib səni paç su ilə sirab etdik? Mevla Ali aleyhisselam buyurublar, paç su büyük bir nimettir, onu çalışın ki hiç zaman hədər etməyin. İmam Cəfər Sadiq aleyhisselam buyurmuşlar, hər kimsə hər yolu ilə suyu lilləndirib onu batıra, böyük bəlaya duçar olar. Belə bir şəxs özün danlamalıdır.
Mafatihul Hayat Mafatihul Hayat Mənəviyyatla dolu bir hayat.
Şükür gərək itibizlərə Allah'a davetinde
Mafatihul Hayat İslami hayat tarzına bir bakış
İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurmuşlar. Her kimse paç suyu lillendirip çiçliğe de Tanrı'nın lanetine düçar olacaqdır. Və əzizlər, beləliklə gəlib çatırıq bugünkü verilişimizin son anlarına. Bugünkü verilişimizi yaxşıdır ki, Həzrət Əli əleyhissalamdan başqa bir hədis ilə sona indirək. Mevla Əmir Əl-Müminin Əli əleyhissalam buyurmuşlar, ürəcin kədər, narahatçılığın demək təkcə bir şey aradan aparar və o da Tanrının rızasına razı olmaqdır. Və bu son söz ilə, son hədis ilə əzizlər, bugünkü verilişimizin də son anlarına gəlib çatdıq. Sizinlə növbəti verilişlərə kimi vidalaşırıq. Hələlik Allah amanında iltiması dua.
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimə bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran gəmilərinin Finlandiya körfəzində yerləşməsi misilsiz bir hadisədir. İran-Azərbaycan-Ermənistan sərhəddindəki vəziyyətdən narahatdır və Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərində atəşkəs rejimi mövcuddur. İndi isə daha ətraflı İranın gəmilərinin Finlandiya körfəzindəki iştirakını İran İslam Respublikasının ordu komandanı misilsiz qeyd edibdir. Rusiyada səfərdə olan İran İslam Respublikasının dəniz ordu qüvvələri komandanı General Admiral Hüseyn Xanzadi Sankt-Petersburqda mediyalara olan müsahibəsində qeyd edib ki, bu uzun yolları aşıb gələn İran gəmilərinin dünyanın strateji bölgələrinə daxil olması bu müddətə qədər misli görünməyibdir. Bu böyük hərəkət neçə ay öncədən başlamış və hazırda Finlandiya və Sankt-Petersburq sularına daxil olubdur. Və bu uğurlar şimalı və Finlandiya darvazalarının İran ordu gəmilərinin üzünə açılması deməkdir. Hüseyn Xanzadi əlavə edib. Macron liman gəmisi bu uzun istiqamətdə 75-ci qrup gəmisi çərçivəsində səhənd qırıcılarını dəstəkləyir və müşayiət edir. Rusiyada əsas parad bugün Sankt-Petersburqda keçirilir. Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şaygova görə, İran İslam Respublikası daxil olmaqla müxtəlif ölkələrdən 54 hərbi gəmi iştirak edir. Rusiyanın cari il təşkil etdiyi 5-ci hərbi parad Sovet hökuməti dağıldıqdan bəri Rusiyanın hərbi gəmilərinin yaradılmasının 325-ci il dönümü münasibətə təşkil olur. Coviran bərəkət vaksini Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatında qeydiyyata alınır. İran Pastor İnstitutunun elmi heyətinin üzvü Əsqər Əbdüli İran Cov bərəkət vaksininin Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatında qeydiyyata keçmə mərhələsində olduğunu vurğulayıbdır. O deyib, bu işin həyata keçməsi 5 mərhələ yazılmalı və istinadlar təqdim olunmalıdır. Bu da icra olunmaqdadır. Lakin elmi istinadları əyani şəkildə müdafiə etməyimiz lazımdır. Əsqər Əbdüli qeyd edib, korona vaksininin texniki elmi ölkədə lokallaşıb və bu mövzu olmasaydı istehsal mərhələsi və təcili lisenziya mərhələsinə çatmazdıq. Coviran bərəkət vaksini kliniki sınaq mərhələsindən sonra kütləvi istehsal mərhələsinə çatıbdır. İranın şimal-qərb bölgəsindəki Ərdəbil vilayətinin meri Tacikistan xalqı ilə bu vilayət sakinləri arasında birgə mədəni proqramların keçirilməsi ilə bağlı məlumat yayıbdır. Tacikistanın İran İslam Respublikasındakı səfirinin birinci katibi Məruf Can Abdurrahman Öv ilə Ərdəbil bələdiyyə başçısı Həmid Lütfullahyan görüş keçiribdir. Görüşdə Lütfullahyan qeyd edib ki, birgə mədəni həftənin keçirilməsi ilə iki ölkə sahibkarları və turistlərinin qarşılıqlı münasibətləri artmış və birgə investisiya imkanları yaranıbdır. Ərdəbil meri qeyd edib, Ərdəbil bələdiyyəsi geniş əlaqələrin yaradılması məqsədə və turizm, habelə iqtisadiyyat sənaye potensiallarının tanıdılması üçün Ərdəbil vilayətini mədəni proqramlarını təşkil etməyə hazırdır. Onun dediyinə görə Ərdəbil misilsiz potensiallara, turizm, mədəniyyət və zəngin təbiətə malikdir. Mərufcan Abdurrahmanov isə Tacikistan və Ərdəbil vilayəti arasında əlaqələrin gücləndirilməsi üçün növbəti potensialların yaradılmasına meyilli olduğunu vurğulayıbdır. İran, Azərbaycan, Ermənistan sərhədlərindəki vəziyyətdən narahatdır. İran İslam Respublikası Azərbaycan və Ermənistan sərhədlərində son günlər erməni tərəfinin növbəti təxribatları ilə bağlı narahatlığını ifadə edibdir. Ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi sözçüsü Səid Xətibzadə, baş verən təxribatlar fonunda Cənubi Qafqazda ən qısa müddətdə davamlı sülhün əldə edilməsinin vacibliyini vurğulayıbdır. Dövlət rəsmisi həmçinin sərhəddə insanların həlak olması ilə bağlı məyus olduğunu qeyd edib və tərəfləri təmkinli olmağa və sərhəd münasibətlərini dinc yolla həll etməyə çağırıbdır. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Səid Xətibzadə daha sonra İranın davamlı sülhə nail olmaq üçün lazım olan hər bir yardımı təklif etməyə hazır olduğunu sözlərinə əlavə edibdir. Davam edirik, Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləməkdəsiniz. Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərində vəziyyət stabildir. Azərbaycan-Ermənistan təməz xətti yenidən gərginləşsə də vəziyyət hələ ki sabitdir. Kağar-Qonik bölgəsində dövlət sərhəd xətlərinin atəşkəs rejimi yenidən pozulmaqla tərəflər arasında gərginlik yaranıb. Lakin bu müddətə qədər vəziyyətin sabit olduğu diqqətə çatdırılıbdır. Bundan əvvəl Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Kəlbəcər istiqamətində ermənilər tərəfindən bir Azərbaycan əskərinin güllə ilə öldürüldüyünü açıqlamışdı. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin məlumatına əsasən, Ermənistan dövləti məqsəd yönlü insidentləri yaratmaqla iki ölkə sərhədlərini qəsdən gərginliyə sövq verir. Ermənistan bank sektoru kiber hücumlarına məruz qalıbdır. Armenpress-ə görə Ermənistanın kəşfiyyat təşkilatının ekspertlərindən olan Samuel Martirosyan deyib, ABŞ və Rusiyanın dövlət təşkilatları ilə əlaqədar hakerlər Ermənistanın bank sektorlarının müəyyən hissəsini dayandırmağa çalışıblar. Onun dediyinə görə, hakerlərin bir hücumu rəqəmsal virustan istifadə ilə olubdur. Bu da İsraillə bağlı bir təşkilat tərəfindən planlaşdırılıbdır. Martirosyanın əlavə edib ki, Azərbaycanla 44 günlük müharibə bizim ölkənin hakerlər hücumu qarşısında davam gətirə bilməyəcəyini sübut etdi. Bu hücumların müharibəyə də ciddi təsiri oldu. Onun sözlərinə görə, Ermənistanda kiber təhlükəsizliyi sahəsində dövlət və milli infrastrukturların olmadığı İrəvanı problemlərlə üzləşdiribdir. İran voleybol yarışlarının Polşa qarşısında uğurlu qələbəsi Tokyo Olimpiyalarında qeydə alınıbdır. İran Milli Voleybol Yığması Tokyo Olimpiyalarındakı ilk voleybol yarışlarında qudrətli Polşanı 3-2-yə məğlub edə bilibdir. İran Milli Voleybol Komandası bu həftəki yarışlarında Venezuela voleybol komandası ilə rəqabət edəcək. İran Milli Voleybol Komandası Olimpiya oyunlarının A qrupunda Polşa, Venezuela, Kanada, İtaliya və Yaponiya komandaları ilə eyni qrupda rəqabət aparır. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 33, Təbriz 26, Müqəddəs Məşəd 35, Ərdəbil 20, Biləsuvar 27, Astara 26 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 28, Gəncə 25, Lənkəran 28, Naxçıvan 29, Şuşa 19 dərəcədir. Bu Bugün bazar günü miladi 2021, iyulun 25-i, hicri qəməri ili 1442, zilhəccənin 14-ü, günəş ili 1400, mordadın 3-ü ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:47 dəqiqədə, axşam azanı 20:19 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdar, hələlik Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Aran Radiosundan sizinlə günün siyasi icmalı təqdim edirik. Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, bugünkü görüşümüzdə istərdik ki, Azərbaycanla Ermənistan sərhəddində və ümumiyyətlə Qarabağda baş verən hadisələrdən danışaq. Sərhəddə müxtəlif istiqamətlərdə atışmalar olur, hətta Naxçıvan istiqamətində. Və bu günlər biz eşitdik ki, Şuşanın ətrafını ermənilər atəşə tutublar. Ən təəccüblü bir bəyanat yayıldı, dəyərli dostlarımız, Rusiya Müdafiə Nazirliyi tərəfindən ki, orada, yəni Şuşada, Azərbaycan ordusu ilə Ermənistan ordusu arasında atışma baş vermişdir. Məgər Qarabağda bu saat Ermənistan ordusu yerləşir? Məgər qərara alınmadı ki, Ermənistan ordusu Qarabağı tərk etməlidir? Yəni, o üç tərəfli bəyanatda, 10 noyabr bəyanatında bu müddəa öz əksini tapmışdır. Yəni, bunlar çox təəccüblüdür. Nə baş verir Qarabağda? Məsələ ilə bağlı biz daha ətraflı danışacaq. Az sonra hörmətli politologla bu mövzunu araşdıracaq. Bizimlə qalın. Rövşən müəllim, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Eşk olsun sizə.
Çox sağ olun.
Aradır radiosunda mən salamlayıram.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə. Rövşən müəllim, söhbətimiz Azərbaycanla Ermənistan sərhədində baş verən hadisələr haqqındaydı. Hətta biz eşitdik ki, Şuşanın ətrafını atəşə tutublar və hətta Naxçıvan istiqamətində atışma olmuşdur. Bunun səbəbləri haqqında istərdim ki, bizə danışasınız. Pərdə arxasında nələr baş verir? Niyə belə bir təxribatçılıq halları müşahidə olur sərhədlərdə?
Bilirsiniz, bunun səbəbləri bir növləri səbəbi var. Bir növləri səbəbi odur ki, siz hadisələr gözəl bilirsiniz, gündə belə iş verirsiniz. Biz deyirsiniz, biz də qədiri deyirik, araşdırırıq. Mənim araşdırmalarım başlayan strateji mərkəzlərdən fərqlidir. Hətta Rusiyanın içindən də fərqlidir. Ermənistan içindən də ki, bir yanaşma tərzləri var. Bizim yanaşma tərzim, mənim şəxsən yanaşma tərzim ayrıdır. Birinci, nə üçün bu baş verildi? Ona görə baş verildi ki, Azərbaycan demək, siyasi siyasətçiləri, onun strateji mərkəzləri, deyək ki, Xarici İşlər Nazirinin şöbələri, sonra Təhlükəsizlik Qüvvələri, Daxili İşlər Naziri, Müdafiə Nazirinin demək ki, təhlükəsizlik məsələləri strategiyası olmalı idi. Bugün Azərbaycanın əlində Şuşa strategiyası olmadı. Yəni, 92-ci ilin dərsindən biz nəticə çıxartmadır ki, 92-ci ildə bizi durduq. Səbəblərdən biri strategiya, ayrıca Şuşa strategiyası olmalıdır. Çünki Şuşa bir mərkəzdir, qaladır. Şuşa qalasından bütün dünyanı əsir qoymaq mümkündür. Amma əlimizdə strategiya olmadı. Ona görə ermənilər demək ətrafında, Şuşa ətrafındakı bütün yuvalarını sadəcə o quş yuvadan uçaq təzədən qayıdıb gələri, eyni ilə ağzını bağladılar, getdirər, indi təzədən qayıtdılar. Şuşaya rahatlıq verməyəcəklər bunlar. O vaxta qədər rahatlıq verməyəcəklər ki, bunlar Azərbaycan, Ermənistan sülh məramnaməsinə imza atmalıdırlar. Bu imza stolunun ətrafında tək Azərbaycan, Ermənistan olmalı deyil. Bu imza mərasiminin ətrafında Rusiya, İran, Türkiyə, Gürcüstan da olmalıdır. Yəni, bu Qafqazın ayrı-ayrı liderləri də olmalı ki, çünki bu imzaların böyük əhəmiyyəti var. Səhər bu partlayış, yəni bugün onlar deyək ki, erməni qiyafəsində Şuşanı təxribat edirlər, bombalayırlar, dağıdırlar. Səhər bu hadisə İran tərəfdə olacaq. Nəyə görə? Ona görə olacaq şey Türkiyə tərəfdə olacaq. Nəyə görə? Buna da səbəb var. Bilirsiniz, baxın hadisələrə. Bu hadisələr o vaxt baş verdi ki, Biden, Amerika Birleşmiş Ştatları, Biden öz qoşunlarını Afganistan ərazisindən çəkdi. Bir hissəsi bu qoşunun gəldi dayandı Özbəkistan, Tacikistan sərhədlərində.
Bəli.
Bir hissəsi də soxuldular boş, dağılmış, viran qalmış Qarabağa. Zahirən Qarabağa uzaqdan baxırsan, heç şey yoxdur dağıntı üçün ki, Ali Başkanlığımızın təşkilatı ilə, hərəkəti ilə İki yerdə tikinti gedir, yol çəkilir. Buna da imkan vermirlər. Aydın deyir, buna da imkan vermirlər. Yəni, kompleks hazırlanmalıdır. Qarabağ azad iqtisadi zona elan olunur. Mən birinci dəfə bu məsələni, baxın məsbuata, baxın bu demək, sənətlərə, sizin çıxışlara, telekanallardakı çıxışlara, birinci dəfə bu məsələni qaldıran mən oldum ki, Dağlıq Qarabağ bu bəladan qurtarmaq üçün azad iqtisadi zona elan olunmalıdır.
Və olundu.
Əlbəttə ki, ümumi liderin şey göstəri...
Deyirəm, olundu, azad rayonlar elan olundu da.
Bəli, bəli. Yəni, dövlət qəzetlərində onun planı da çap olundu, dövlət qəzetlərində onun xətti də çap olundu, hamısı çap olundu. Azərbaycan öz torpaqlarını çox çətinliklə, yəni, prezident strategiyası ilə azad elədi. Onu saxlamaq lazımdır.
Bəli. Rövşən müəllim, siz strategiyadan danışırsınız. Deyirsiniz ki, Azərbaycanın Şuşa strategiyası yoxdur. Sizin fikrinizcə bu strategiya nədən ibarət olmalıdır?
Strategiya burada. Məsələn, artıq strategiyanın pozulması haqqında siz gördünüz. Cənab prezident azad edən kimi torpaqları hərə getdi orada torpaq arasında olduğunu bildirdi. Elə şey olar mı? Strategiya vahid siyasi, yəni əsrlərdən bəri, illərdən bəri, gəlinələrdən bəri toplanmış materialların məcmusudur. Hansı strategiyada buraxılan səhvlər nəticəsində Azərbaycan məğlub oldu, onu araşdırmaq lazım idi. Onu qoymaq lazım idi ortaya. Cənab prezident bir-birinin dalınca 2-3 strateji mərkəz açdı. Ki, işləyin, işləyin. Amma nəticə yoxdur. Strateji mərkəzlərimiz ön zonalardır bizim. Tək Azərbaycanın Ali Başkomandanı işləməli deyil ki, Ali Başkomandan bəli öz strategiyasından torpaqları aldı. Öz strategiyasından qurdu. Baxın, o tək gedir hər yerə. Ölmə tək gedir. O da yerə bir ki, mən onu Şuşada, deyək ki, Dağlıq Qarabağ zonasında görəndə təəccüb edirəm ki, bu niyə tək gəlir, nə üçün? Şimdi, baxı, bu qorunmur, taksi qorunmur. Yəni, bu elə bir məsələdir ki, ciddi məsələdir, qardaş. Cavab ciddi məsələdir.
Bəli, bəli. Rövşən müəllim, indi bəli. Mən deyirdim ki, bu Qarabağın özündəki orada Rusiya sülhməramlı qüvvələri yerləşiblər. İndi Şuşanın ətrafını ermənilər atəşə tuturlar. Bəs orada Rusiya sülhməramlı qüvvələri nə iş görür? Və üstəgəl o günləri bir bəyanat yaydı Rusiya Müdafiə Nazirliyi. Dedi ki, Azərbaycan ordusu ilə Ermənistan ordusu arasında atış olmuşdu Şuşada. Məgər qərar deyil idi ki, Ermənistan ordusu Qarabağdan çıxarılsın. Bəs orada Ermənistan ordusu qalır bugünə qədər. Niyə Rusiya bunlara laqeyd yanaşır?
Qardaşım, demək 21-ci ildə hadisələrin nəticələrini axtardım. Yəni, Qarabağ istiqamətində, Şuşa istiqamətində, Dərələyə, sonra Zəngəzur istiqamətində. Baxın, görmə o vaxt daha nələr olub, nələr buraxıb. Mən bir dənə sənədə rəst gəlmədim, əkişi. Hanı bu sənədlər? Ruslar onu ləğm ediblər. Götürüblər sıradan ki, bugün oxuya bilməyəcəkları. Bugün də həmin sənədlər hazırlanır. Deyirsiniz ki, müharibə, müdafiə naziri qərar verdi, nə bilim, bəyanat verdi. O sənətlər heç bir olmayacaq bir əzəz, yoxdur. Yəni, bir nömrəli məsələ Azərbaycan kompleks şəkildə torpaqlarını azad edibsə, kompleks şəkildə onu qorumalıdır. Azərbaycan tək qoruya bilməyəcək Dağlıq Qarabağın. Azərbaycan öz sərhədlərində əgər Rusları görmək istəmirsə, o hökmən Türkiyə, İran, Gürcistan üçlüyündə birləşməlidir. Ruslar isə o zonalardan çıxmaq istəmir. Siz elə gəlir ki, sülh məramlıdırlar bunlar. Bunlar heç biri sülh məramlıdır. Bu sülh məramlı geyimin altında canavardır hamısı. Sülh məramlı qüvvələrin geyimi altında hamısı başkəsənlərdir, qəllaqlardır. Ancaq onları yenə adı Azərbaycana tərəf. Siz öyle bilmeyin ki ha, sürü meramlı, hani sürü meramlı, ne yiyorlar bunlar? Hani sürü meramlıların adında yok, sürü meramlı gelenler gelen, kalitelerle gelen ki, kardeş, ala bu da senin arazilerindeki bombaların siyahısı. Veren oldu mu onların? Tapan oldu mu onların? Anladılar bizi.
Bəli. Röşən müəllim, siz sülh sazişindən danışdınız, dediniz ki, o zamana qədər ki, sülh sazişi imzalanmayıb, belə bir hadisələr baş verəcəkdir. İndi Ermənistan tərəfi deyir ki, sülh sazişi o zaman ola bilər və biz o zaman imza atacağıq ki, Qarabağın statusu məsələsi həll olunsun. Sizin fikrinizcə onlar doğrudan mı bu status məsələsindən məsələsini qarşılarına bir məqsəd olaraq qoyublar və Azərbaycanın reaksiyası, mövqeyi bundan sonra nə olacaq?
Mən Azərbaycan reaksiyası Ali Baş Komandan deyib, heç bir status olmayacaq. Heç bir status olmayacaq, şey olmayacaq. Minikli qrupunu qovmaq lazımdır, regiondan qovacaqlar da. Onu şəhidlərin anaları, ataları qovacaqlar. Mən sizə söz deyirəm, çünki dövr o dövr deyil, zaman o zaman deyil. Azərbaycan öz sərhədlərindəki qonşuları arxayınlanmalıdır. Başqa heç kəsə. Azərbaycan öz balıcı ölkə, Azərbaycan sərvətli ölkədir. Azərbaycanın ağıllı başları var. Azərbaycanın düşünmüş, düşünən beyinləri var. Onları bıraxmaq lazımdır irəli. Onları bıraxmaq lazımdır irəli ki, gedin qədər Azərbaycan prezidentinə kömək edin.
Bəli.
Daha korrupsiyada iştirak edəm. Hal ayrı, rüşvətxor ataların evladlarını bıraxmaq lazım deyilir irəli. Bugün Azərbaycan onu tələb edir. Azərbaycan deyir ki, bağrım çatdır, mənə güc verin, qüdrət verin, qüvvət verin ki, Azərbaycanın Ali Baş Komandanının arxasında gedənlər olsun, dəstələr olsun. O qədər bizim problemlərimiz var bu yanında. Qardaş, erməni cürət edib əlinə silah götürə bilməyəcək. Mən sizə deyirəm.
Bəs uğranlar kimlərdir?
Azərbaycanın müharibəsi Dağlıq Qarabağda. Rus terrorçuları ilə Azərbaycanın müharibəsi olacaq olsa, ermənin müharibə qutardı, erməni əlinə silah götürə bilməsi mümkün deyil. Çünki ermənilərə elə bir dərs verildi ki, o dərsdən hələ yarım çıxdı, elə çıxa bilmirlər.
Aydındır.
Dedim, bir baxın.
Aydındır. Çox sağ olun, Rövşən müəllim. Təşəkkür edirik. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, az öncə hörmətli politoloq Rövşən Nurzoğlu ilə söhbət edirdik. Azərbaycanla Ermənistan sərhədində və Qarabağda baş verən hadisələr haqqında, niyə atışmalar olur, hətta Şuşa ətrafında, pərdəxasında nələr var, kimlər dayanır? Məsələ bağlı hörmətli politoloq Rövşən müəllimimiz fikirlərini bizimlə bölüşdü. Bununla bugünkü veriliş ayarlarının efir vaxtı burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
Xəbərləri dinlədiniz. Xəbərlərin ardınca günün siyasi icmalı. Hələ də təqdimatlarımızın davamı var, amma xahişimiz budur ki, bizimlə ünsiyyətdə olasınız, yaşadığınız yerdən danışın, ürək sözlərinizi bizə deyin, gündəmi mövzuları ilə bağlı, verilişlərin mövzuları ilə bağlı fikirlərinizi bizə çatdırın. WhatsApp vasitəsilə səsinizi bizə yetirə bilərsiniz. WhatsAppda aktiv nömrəmiz var, o da 0098. Bu, İran İslam Respublikasının ilkin nömrəsidir ki, başqa ölkələrdən bizim nömrələrimizi tutanda gərəklidir ki, bu tutulsun. Bəli, 0098 və 910-893-8718-dir ki, bu nümrəmizlə, WhatsApp-dan bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Bir mahnı eşidək, mahnıdan sonra digər verilişlərimiz efirdə olacaqdır.
gözəl olalım. Kimdi qanam çəkən oy, nə gözəl çəkir, nə gözəl çəkir. Gözəy oy, sehrlənmişim. Nə gözələr çəkir oy, nə gözəl çəkir, nə gözəl çəkir. Adını bilmanım, mənim ay təllam.
Salamlayıram bir daha da hər birinizi yaran Radio Sel kefir vaxtından bütün ailələrə xeyirli, bərəkətli günlər arz edirəm. İnşallah ki, hər yerdən ki bizi eşidirsiniz. İşiniz, gücünüz uğurlu olsun, haval görə əlinizdə, ucunuzda olsun, ailə ilə yanaşı xoş günləri yaşayasınız. Ailə haqqında gedən bir verilişi səsləndirib efirimizi davam etdirəcək. O da yaşayət verilişidir ki, dəvət edirəm, bu günlərdə yaşayət verilişini izləyəsiniz.
Layla evim eşeceğim kızım.
Kolumu kubar hisseler. Burnum haşan hisseler.
Anam bacım kız gelin. Geldi kometi düz gelin. Yedi oğlan isterim. Yüzde dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Arkasan saadet ayrılır ayrılır bizi taştan. Arkasan saadet ayrılır ayrılır bizi taştan. Yüreğimde mahabbet mahabbet mahabbet. Ya nasip ya kısma.
Bismillahirrahmanirrahim. Güzel ve mehriban Tanrı'nın adıyla verilişimizi başlayırız dostlar. Her birinizi selamlayıram. Her vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük siz zefirdə. Necəsiniz dostlar, xanımlar və cənablar, xoş gördük sizi efirdə. Yaşayat verilişi ilə siz hörmətlilərin bir daha da qulluğuna çatmışıq. İnşallah sizinlə olacaq bu günlərdə. 45 dəqiqə müddətində danışacaq sizinlə. Siz də bizimlə inşallah danışarsınız. Mövzumuz yenə də qeybətdir. Qeybət etməkdən danışacaq bunun cəmiyyətdə, sosial yogiyada bunun hansı bir təsirləri vardır və sosialoqlar məsələyə necə baxırlar istəkli dinləyicilərimiz? Bizə danışın sizə. Nömrəmizi unutmayın. 00-098-453-38-19000. Bu bizim nömrəmizdir. Qeybət etmək məsələsi sosialoqlar baxımından anormal bir rəftardır ki, cəmiyyətdə həm fərdi, həm ictimai təsirlər buraxır. Qeybətin forması istəkli dinləyicilərimiz bu günləri çox dəyişibdir. Keçmişdə yalnız danışılırdısa, deyilirdisə, indi isə bundan əlavə yazılır da və bu yazmaq cəmiyyətdə insanların etimadını ləkəliyir, zəiflədir, əlaqələrdə mənfi təsir buraxır. İctimai nəzmi, nizam-intizamı pozur və insanlar arasında çaşqınlıq yaradır. Bilmir ki, yazılan bu söhbətlər düzdür yoxsa yalan. Bəzi insanlar inanır, bəziləri yox. Qeybət geniş hal alanda dostlar, ailədən, qohumlardan daha kənarda şəhər və ölkə səviyyəsində yayılır və bu zaman məşhurlar daha çox gündəmdə olurlar. Kimsənin haqqında məqalə yazılır, onun mənfi cəhətlərini, eyblərini yazdırlar və yayırlar. Və narahat edici məsələ bundan ibarətdir ki, mənfi cəhətləri yazılan adamın, yəni bu olan ki, onun haqqında mənfi cəhətləri yazılıbdır, onun iradları yazılıbdır, nöqsanları yazılıbdır, ona imkan, fürsət, vaxt və şərait verilmir ki, həmin vasitə ilə o da gəlsin özünü müdafiə etsin. Biz yenə də bu məsələ haqqında, bu mövzu haqqında danışacağıq, amma indi isə söz musiqinindir.
Dağlarda reyhan, düzlərdə ceyran, bülbül çəməndə heyrandı heyran.
Dağlarda reyhan, düzlərdə ceyran, bülbül çəməndə heyrandı heyran.
Dağda şüllə sarı güleyyar, bülbüllərin yarı güleyyar. Çəkmə dünyanın qəmineyyar, biraz danış bari güleyyar.
Bəli, Vədud müəzzinin ifasilə gözəl bir mahnı dinlədik istəkli dinləyicilərimiz. Bura arandır, səsimizi Ərdəbildən dinləyirsiniz. Yaşa həyat verilişi davam eləyir. Biz davam edirik və söhbətimizə yenidən biz başlayırıq. Qeybətdən biz danışırdıq. Qeybətin o mənfi nəticələrinə. Qeybətin elə mənfi nəticəsi olar da, cənab Özər, elə deyil.
Qeybətin müsbəti də ola bilər. Demək ki, qeybətdə elə nə deyim, danışmağından insan incəyir.
Mən deyirəm ki, qeybətin mənfi nəticələrindən danışacaq. Yürən deyir ki, qeybətin müsbəti də var. Bu istəyir mənfisindən danışaq. Mənfi də başlayın.
Başdan başa seyir.
Mən sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir
olsun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Gözəl anlarınız olsun. Hörmətli izləyicilərimiz. Salam, siz necəsiniz? İnşallah ki, hər bir dəqiqələriniz gözəl olsun. Ali yaşayasınız və ömrünüzdə qeybətə belə tuş gəlməyək sizə.
Olur da həyat.
Nə demək axı bu sözdən bəli, də çox insanı incidir. Görürsən ki, bir yerdə oturublar, sənin ardınca danışırlar, sənin də hələ xəbərin hissatdan yoxdur.
Yoxdur.
Görürsən ki, bu xəbərsiz ola-ola bir iş görməyə-görməyə bir sözü də sənə yapışdırırlar. Bu da olur nə mənə?
Damğa vururlar.
Bu da olur böhtan.
Bəli, böhtan.
Və qeybəti nə qədər məzəmmət etsən, qeyməti nə qədər pisləsən, o heç gəlməz belə böhtanla, o böhtanla yetişə bilməz. Qeybəti nə qədər pisləsən də böhtan ola bilməz. Böhtan ən böyük günahlardandır. İnşallah ki, hər insanın, müsəlmanın həyatında belə bir məsələlər olmasın.
Demək qeybət o böhtana görə açır da. Yəni sözü danışır,
nə haqq deyəndə bəli. Görürsən ki, insana xoş da gəlir, ona xolbudaq da verir. Görürsən bir sıra insanlar var da, xolbudaq da sözü deyərlər, bir yerdən alır, gətirib çatdırana onun məqsədinə,
100
dənə də söz üstünə qoyur və bu görürsən ki, insanın həyatını çirkin
yetirir.
İsa müəllim orada qol qanat vurur, qoy bir musiqi geçsin, yenə də qulağınızda olacaq. Əbədi rahatlığa çatmaq yollarından biri qeybət və böhtandan çəkinmək deməkdir. Başqalarının haqqında deyilən pis söz doğru olsa qeybət, yalan olsa böhtandır. Həm də bunlar böyük günahlardan sayılır. Sözsüz ki, insan məsum, günahsız deyil, amma insanların bir çox günahı cəmiyyətdən gizli qalır. Allah-Təala bu eyblərin üstündən pərdə çəkərək insanların birliyi üçün şərait yaratmışdır. Allah-Təalanın bir adı da Səttarul Uyub, yəni günahları, eyblərin üstünə pərdə çəkəndir. Əgər bu pərdə bir an götürülərsə, insanlar özlərinin və özgələrin eyblərindən dəhşətə gələrək tərki dünya olarlar. İkinci bir tərəfdən, gizli günah edən insan üçün geri qayıtmaq daha asandır. Cəmiyyət içində xar olmuş insan bəzən günahlarını daha da artırıb, həya pərdələrini yırtır. Qeybət gizli nüqsanları aşkarlayır. cəmiyyətin ehtiyaclı olduğu qarşılıqlı inam hissinə zərbə vurur. Hucurat surəsinin mübarək 12-ci ayəsində buyurulur, bir-birinizin qeybətini etməyin, müsəlmanın qeybəti onun meyyitini yemək deməkdir. Qeybət doğru söz olduğu halda İslam Peyğəmbəri salavatullah əleyh qeybət zinadan pisdir deyə buyurur, böhtan isə yalan iftiradır. Qeybət bu qədər ciddi məzəmmət olunmuşdursa, böhtanın çirkinliyi haqqında danışmağa dəyməz. Böhtançı yaxşıya pis, ağa qara, möminə münafiq, İffətli insanı əxlaqsız deməkdən çəkinmir. Mübarək Nəhl surəsinin 105-ci ayəsində buyurulur, böhtançının imanı yoxdur. Bəli, hörmətli izləyicilərimiz, bu gözəl sözləri, söhbətləri ki, Qur'an-ı Kerimdən çıxarılmışdır, bunları diqqətinizə çatdırdıq. Din buyurduqlarını biz çalışırıq ki, təqdim edək və inşallah ki, belə olaq. Qeybət etməyək və bizim arxamızda da bizim ardımızca da qeybət olmasın. Sizlərə can sağlığı arz edirik, ali həyat, gözəl yaşayış və məndən bu qədər əməkdaşlarım sizinlə olacaqlar.
Bəli, bu da verilişimizin başqa bir bölümü. Əməkdaşım Məhəmməd Özəri cənabları sağ olsunlar. Gözəl mətləblər söylədilər. Dinimizin bu barədə olan göstərişlərini, imamlarımızın tövsiyələrini, dəyərli kəlamlarını, hədisləri bizə çatdırdılar. İstəkli eşidənlərimiz Qəşayət verilişi davam edir.